μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 6, εδάφια 1 έως 9 και εδάφια 20 με 25. Αυτές είναι οι εντολές, οι νόμοι και τα προστάγματα που με διέταξε ο Κύριος, ο Θεός σας, να σας διδάξω. Φροντίστε να τα εφαρμόσετε στη χώρα που πάτε να την κυριέψετε. Να σέβεστε τον Κύριο το Θεό σας, εσείς και οι απογονείς σας. Σ' όλη σας τη ζωή να υπακούετε όλους τους νόμους και τις εντολές του, που εγώ σας δίνω, για να ζήσετε πολλά χρόνια. Άκου λοιπόν, λαέ του Ισραήλ, και φρόντισε να εφαρμόζεις τους νόμους για να ευτυχήσετε στη χώρα που ρέει γάλα και μέλι και να αποκτήσετε πάρα πολλούς απογόνους, όπως υποσχέθηκε ο Κύριος ο Θεός των προγόνων σας. Άκουε, λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνο ο Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου. Να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω. Να τις διδάσκεις στα παιδιά σου και να μιλάς για αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις το δρόμο και όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Να τις δέσεις σαν σημάδι στο χέρι σου και αν σε έχεις σαν έμβλημα στο μέτωπό σου, ανάμεσα στα μάτια σου. Να τις γράψεις στις παραστάδες της πόρτας του σπιτιού σου και στις πύλες της πόλης σου. Και παρακάτω, στο εδάφιο 20, το νόημα του νόμου. Όταν στο μέλλον θα σε ρωτάνε τα παιδιά σας ποια σημασία έχουν οι οδηγίες, οι νόμοι και τα προστάγματα που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας, εσείς θα τους απαντήσετε. Ήμασταν κάποτε δούλοι στο Φαραώ στην Αίγυπτο και ο Κύριος μας έβγαλε από εκεί με τη δική του δύναμη. Έκανε μεγάλα και φοβερά σημεία και θαυμαστά ενάντια στους Αιγύπτιους, στο Φαραώ και σε όλη του την οικογένεια μπροστά στα μάτια μας. Έτσι μας έβγαλε από την Αίγυπτο και μας έφερε για να μας δώσει τη χώρα που είχε υποσχεθεί με όρκο στους προγόνους μας. Και μας διέταξε ο Κύριος ο Θεός μας να εφαρμόζουμε όλους αυτούς τους νόμους και να τους σεβόμαστε και να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι και μακροήμεροι, όπως συμβαίνει σήμερα. Ας φροντίσουμε να εφαρμόζουμε όλες αυτές εντολές ενώπιον Του, όπως μας διέταξε. Τότε και Αυτός θα είναι δίκαιος απέναντί μας. Και το ανάγνωσμα της Καινής Διαθήκης που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, θα διαβάσω τα πρώτα 23 εδάφια. Έχει τίτλο το ανάγνωσμα «Ανθρώπινες παραδόσεις και θεϊκές εντολές». Οι Φαρισαίοι και μερικοί γραμματείς που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Αυτοί παρατήρησαν ότι μερικοί από τους μαθητές του έτρωγαν ψωμί με ακάθαρτα χέρια, δηλαδή χωρίς προηγουμένως να τα πλύνουν, και τους κατέκριναν. Οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι δεν τρώνε αν δεν πλύνουν πρώτα τα χέρια τους, τηρώντας έτσι την παράδοση των προγόνων τους. Επίσης, όταν επιστρέφουν από την αγορά, δεν τρώνε αν δεν κάνουν πρώτα καθαρμούς. Και πολλά άλλα τηρούν κατά την παράδοση, όπως τον καθαρμό ποτηρίων και σκευών, χάλκινων αντικειμένων και κρεβατιών. Ρωτούν λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς των Ιησού, γιατί δεν ζουν οι μαθητές σου σύμφωνα με την παράδοση των προγόνων μας, αλλά τρώνε με ακάθαρτα χέρια? Εκείνος απάντησε, πολύ σωστά προφήτευσε για σας τους υποκριτές ο Ισαΐας που γράφει «Αυτός ο λαός με τα χείλη με τιμάει». Η καρδιά του όμως βρίσκεται πολύ μακριά. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν, αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι. Αφήνεται κατά μέρος την εντολή του Θεού και τηρείται ανθρώπινες παραδόσεις, όπως είναι οι καθαρμοί σκευών και ποτηρίων, και κάνετε πολλά άλλα παρόμοια με αυτά. Τους έλεγε ακόμη, ωραία λοιπόν, παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να διατηρήσετε την παράδοσή σας. Ο Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, να τιμωρείται με θάνατο. Εσείς όμως λέτε, αν κάποιος πει στον πατέρα του ή στη μητέρα του κορβάν, που σημαίνει ότι αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα το έχω δωρήσει στο Θεό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να κάνει κάτι για τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Έτσι, ακυρώνετε το Λόγο του Θεού με τις διατάξεις που παραλάβατε και τις μεταβιβάζετε. Και κάνατε και πολλά άλλα παρόμοια. Φώναξε λοιπόν ο Ιησούς τον κόσμο κοντά του και τους είπε: «Ακούστε με όλοι και καταλάβετε το. Τίποτα από αυτά που απ' έξω μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνουν ακάθαρτο. Αυτά όμως που βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο, αυτό τον κάνουν ακάθαρτο. Όποιος έχει αυτιά, να ακούει, ας ακούει». Όταν απομακρύθηκε ο Ιησούς από τα πλήθη και μπήκε σε ένα σπίτι, το ρώτησαν οι μαθητές του: «Τι εννοούσε με αυτά που είπε?» Τους απάντησε: «Και εσείς ακόμα δυσκολεύεστε τόσο να καταλάβετε? Ακόμα δεν καταλαβαίνετε πως κάθε τι που απ' έξω μπαίνει μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο? Δεν μπαίνει στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά του και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο». Και από κάτω η σημείωση, τα αρχαιότερα χειρόγραφα μεταφράζει εδώ πέρα: «Λέγοντας αυτά ο Ιησούς θεωρούσε όλα τα φαγητά καθαρά». Και συνεχίζω το εδάφιο 29. «Ό,τι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο», τους έλεγε ακόμη, «εκείνο τον κάνει ακάθαρτο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ακολασία, φθόνος, βλαστημία, λαζονία, αφροσύνη. Όλα αυτά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακάθαρτο». Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Θα ψάλουμε τώρα όρθι και τον ύμνο 5, στον Πατέρα τον Ουράνιο. Και τελειώνοντας τον ύμνο αυτό θα σταθούμε για την προσευχή και την προσευχή του Κυρίου επίσης, το Πάτερ ημών. Το ρωτούσαν το μεγάλο μεταρρυθμιστή Μαρτίνο Λούθυρο, θα μπορούσε να απαντήσει με τα συνθήματα της θρησκευτικής μεταρρύθμισης του 16ου αιώνα: «Σόλο σκριπτούρα, μόνον οι γραφές. Σόλο φίντε, μόνο η πίστη. Σόλο γκρέσια, μόνο χάρη. Σόλο Κρίστο, μόνο Χριστός. Μόνο τις γραφές θέλουμε να κρατούμε σαν απόλυτη αυθεντία για την πίστη και τη ζωή μας, σε αντίθεση με άλλους που προσθέτουν στις γραφές τις παραδόσεις τους. Μόνο την πίστη δεχόμαστε σαν μέσο σωτηρίας, σε αντίθεση με άλλους που διδάσκουν δικαίωση μέσω των καλών έργων και των θρησκευτικών τελετών. Μόνο την χάρη του Θεού αναγνωρίζουμε ως βάση σωτηρίας, σε αντίθεση με άλλους που διδάσκουν την ανθρώπινη δυνατότητα να πετύχει έστω να συνεισφέρει στη σωτηρία. Μόνο τον Χριστό ομολογούμε μεσίτη, σε αντίθεση με άλλους που προσθέτουν και άλλους μεσίτες, την Παναγία, τους Αγίους, ίσως κάποτε και τους ιερείς. Προσωπικά πιστεύω ότι η πιο θεμελιώδης διαφορά των Ευαγγελικών, που από αυτού ξεκινούν όλες οι άλλες, είναι ότι η μοναδική μας αυθεντία της πίστης και της ζωής μας έχουμε την Αγία Γραφή. Διαφωνούμε με αυτούς που τοποθετούν την παράδοσή τους δίπλα στην Αγία Γραφή και θεωρούν τα δύο αυτά, δηλαδή την Ιερά Παράδοση και την Αγία Γραφή, ως ισόκυρους και ισοδύναμους πηγές της πίστης. Και διαφωνούμε και με κάποιους άλλους που υποβιβάζουν ακόμα περισσότερο τη Βίβλο και τη θεωρούν τη Βίβλο σαν ένα παράγωγο της Ιερής Παράδοσης Εκκλησίας, δηλαδή μαζί με τα κεριά και τις εικόνες, που σημαίνει ότι η Εκκλησία δεσπόζει ως εξουσία πάνω στην Αγία Γραφή. Και η Αγία Γραφή δεν έχει την απόλυτη ευθεντία πάνω στην Εκκλησία. Όχι πως δεν έχουμε και εμείς τις παραδόσεις μας, που ενδεχομένως κάποιες από αυτές μας απομακρύνουν από την αλήθεια, αλλά εμείς δεν τις συγκρίνουμε με την εξουσία της Αγίας Γραφής. Αντιθέτως, ως γνήσιοι Ευαγγελικοί πρέπει να υποτάσσουμε τη ζωή μας και το έργο μας και τις παραδόσεις μας στον αυστηρό έλεγχο των γραφών και να τις εγκαταλείπουμε και να τις διορθώνουμε τις παραδόσεις μας όταν διαπιστώνουμε ότι μας απομακρύνουν από το Ευαγγέλιο. Εξού και το σύνθημα της μεταρρύθμισης, ότι η μεταρρυθμισμένη Εκκλησία συνεχώς μεταρρυθμίζεται κάτω από τον έλεγχο των γραφών. Βέβαια, όλα αυτά αφορούν την Ευαγγελική πίστη. Γιατί ο Ευαγγελικός Φαρισαϊσμός είναι κάτι άλλο. Και σήμερα η περικοπή μας μιλάει για τον Φαρισαϊσμό. Όχι κάποιον άλλον και τον δικό μας. Η δασκαλία του Ιησού ήταν θεμελιακά διαφορετική από την δασκαλία των γραμματέων και των φαρισαίων. Ο Ιησούς Χριστός δίδασκε τη γνήσια πίστη της Παλιάς Διαθήκης. Εκείνοι προάσπιζαν τον φαρισαϊσμό της Ιουδαϊκής θρησκείας. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, μέχρι τώρα στην αφήγησή του, μας έχει αφηγηθεί το πώς αυτό το θρησκευτικό κατεστημένο ήρθε σε σύγκρουση με τον Ιησού για την κοινωνία του Ιησού με τους αμαρτωλούς, για την νηστεία και για το Σάββατο. Στην περικοπή μας βλέπουμε τον Ευαγγελιστή Μάρκο να μας διηγείται τη σύγκρουση του θρησκευτικού καταστημένου με τον Ιησού για την προφορική παράδοση. Αυτό που διδάσκει ο Ιησούς είναι επαναστατικό. Είναι επαναστατικό για το Ιουδαϊκό κατεστημένο. Αμφισβητεί τη σωτήρια ικανότητα και της πιο αυστηρής παράδοσης των Φαρισαίων. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να επαναφέρει τον Ιουδαϊσμό πίσω στην πίστη της Παλαιάς Διαθήκης. Το μήνυμα του Ιησού είναι ριζοσπαστικό. Μεταφέρει την προσοχή μας από τις εξωτερικές εκδηλώσεις της θρησκείας μας και των φαρισαϊκών τύπων της θρησκείας μας σε εσωτερική κατάσταση της καρδιάς μας. Έτσι το μήνυμα του Λόγου του Θεού σήμερα το πρωί για μας είναι το εξής. Στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνουμε με την τήρηση κάποιας θρησκευτικής παράδοσης, αλλά με την ολοκληρωτική προσφορά της καρδιάς μας στον Χριστό. Θα το πω ακόμα μια φορά. Στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνουμε με την τήρηση κάποιας θρησκευτικής παράδοσης, αλλά με την ολοκληρωτική προσφορά της καρδιάς μας στον Χριστό. Άραγε εσύ έχεις ανοίξει την καρδιά σου στον Χριστό, είναι Κύριος στη ζωή σου καθημερινά, ή μήπως προσπαθείς να μπεις στη Βασιλεία του Θεού με την τήρηση κάποιων ευαγγελικών παραδόσεων. Ζεις την πίστη στον Χριστό ή ικανοποιείσαι με κάποιον ευαγγελικό φαρισαϊσμό. Το πρώτο σημείο μας. Οι παραδόσεις δεν ικανοποιούν τον καρδιογνώστη Θεό. Θα διαβάσω ξανά τα εδάφια 1-8. Οι Φαρισαίοι και μερικοί γραμματείς που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Αυτοί παρατήρησαν ότι μερικοί από τους μαθητές του έτρωγαν ψωμί με ακάθαρτα χέρια, δηλαδή χωρίς προηγουμένως να τα πλύνουν, και τους κατέκριναν. Οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι δεν τρώνε αν δεν πλύνουν πρώτα τα χέρια τους, τηρώντας έτσι την παράδοση των προγόνων τους. Επίσης, όταν επιστρέφουν την αγορά, δεν τρώνε αν δεν κάνουν πρώτα καθαρμούς, και πολλά άλλα τηρούν κατά την παράδοση, όπως τον καθαρμό ποτηρίων και σκευών, χαλκίνων αντικειμένων και κρεβατιών. Ρωτούν λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς των Ιησού, γιατί δεν ζουν οι μαθητές σου σύμφωνα με την παράδοση των προγόνων μας, αλλά τρώνε με ακάθαρτα χέρια? Εκείνος τους απάντησε: πολύ σωστά προφήτεψε για σας τους υποκριτές ο Ισαΐας που γράφει: αυτός ο λαός με τα χείλη με τιμάει, η καρδιά τους όμως βρίσκεται πολύ μακριά. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι. Αφήνεται κατά μέρος την εντολή του Θεού και τηρείται τις ανθρώπινες παραδόσεις, όπως είναι η καθαρμή σκευών και ποτηρίων, και κάνετε πολλά άλλα παρόμοια με αυτά. Ο Θεός είχε δώσει στο λαό Ισραήλ το Μωσαϊκό νόμο, που είχε αρκετές διατάξεις για τα καθαρά και τα ακάθαρτα πράγματα και για ιεροτελεστίες καθαρισμού, σαν υπενθύμηση ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και χρειάζεται το έλεος και τη χάρη του Θεού. Κοντά όμως σε αυτά που δίδασκε ο νόμος της Παλιάς Διαθήκης, συσσωρεύτηκαν στο μεταξύ χιλιάδες προφορικές ερμηνείες, παραδόσεις. Αυτές οι προφορικές παραδόσεις, μάλιστα κάποια στιγμή αργότερα, το 200 μετά Χριστόν, μαζεύτηκαν, κωδικοποιήθηκαν, καταγράφτηκαν σε ένα βιβλίο άλλο που ονομάστηκε «Παράδοση». Αυτή η παράδοση υποτίθεται ήταν ένας φράκτης που προστάτευε τον νόμο του Θεού από παραβάσεις, ένας φράκτης. Αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο φράκτης έγινε μια φυλακή για τον άνθρωπο, μια πνευματική φυλακή. Έγινε ένα εμπόδιο στο άνθρωπος να αναζητήσει το θέλημα του Θεού και να εμπιστευθεί ο άνθρωπος τον Θεό για τη σωτηρία του. Με το πέρασμα του χρόνου έφτασε μάλιστα όλες αυτές οι παραδόσεις να θεωρούνται εισάξιες με τον ίδιο τον νόμο του Θεού. Και μάλιστα φτάσαν κάποιοι να πούνε ότι αυτές οι προφορικές παραδόσεις δοθήκανε από τον ίδιο το Θεό στον Μωυσή την ίδια ώρα που δόθηκε και ο γραπτός νόμος, η πεντάτευχος, ο δεκάλογος και όλα αυτά που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή. Έτσι πολλοί άνθρωποι, ακόμα και σήμερα οι Εβραίοι, στην παράδοσή τους προσπαθούν να βρουν την καθοδήγηση για το μέλλον και για το παρόν. Ο Τρεβιέ, ο Γαλατάς, στην ταινία, στο έργο «Βιολισσή στη στέγη», με τις τρεις κόρες που αντιμετωπίζει τα προβλήματα των καιρών που αλλάζουν, αναρωτιέται πώς μπορεί να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δυσκολίες και καταφεύγει σε μία λέξη. Παράδοση, παράδοση, παράδοση. Και αυτή η παράδοση τον έχει εγκλωβίσει, ώστε να μην δει αυτό που πραγματικά λέει ο Θεός. Μένει ικανοποιημένος με την παράδοση. Εδώ οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα για να διαβάλουν τον Ιησού στα μάτια του κόσμου. Ρωτούν λοιπόν τον Ιησού γιατί αφήνει τους μαθητές του να περιπατούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ακολουθούν την παράδοση, να τρώνε με τελετουργικώς άπλυτα χέρια. Και βέβαια αυτή η ερώτηση είναι μια έμεση επίθεση. Γιατί κατηγορούν τον Ιησού για παραβάτη του νόμου και για ένα επαναστάτη εναντίον του Θεού. Μάλιστα ο Ευαγγελιστής Μάρκος, για να μην νομίσουμε ότι εδώ πέρα μιλάμε για την καλή υγιεινή συνήθεια να πλένουμε τα χέρια πριν από το φαγητό, εξηγεί ότι αυτό ήταν κάτι τελετουργικό, ήταν κάτι θρησκευτικό. Κάνανε πολλούς τέτοιους καθαρμούς όταν μπαίνανε από την αγορά, σε διάφορα επισυσκεύη, ακόμα και τα κρεβάτια. Και ήταν όλα αυτά μέρος αυτού τεράστιου συμπλέγματος θρησκευτικών κανόνων της άγραφης παράδοσης των πρεσβυτέρων. Οι μαθητές του Ιησού Χριστού είχαν αναγνωρίσει τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μετανόησαν για τις αμαρτίες τους και πίστεψαν στο Χριστό, έτσι μπήκανε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός αναγνωρίζει ως μέρος της Βασιλείας του. Όμως αυτοί οι Φαρισαίοι βλέπουν τους μαθητές του Ιησού ως παραβάτες, ως αμαρτωλούς, ως θρησκευτικά κάθαρτους. Μάλιστα ανθρώπους που εμποδίζουν να έρθει η Βασιλεία του Θεού, γιατί νόμιζαν ότι η Βασιλεία του Θεού θα ερχότανε αν όλοι τέλεια τηρούσαν τον νόμο του Θεού και τις άγραφες παραδόσεις τους. Ο Ιησούς όμως απαντάει με καταμέτωπον επίθεση. Στρέφει τη συζήτηση από την εξωτερική καθαρότητα στην εσωτερική καθαρότητα της καρδιάς. Και με τον τρόπο αυτό δυναμητίζει κάθε θεμέλιο θρησκευτικού φαρισαϊσμού. «Πολύ καλά προφήτευσε για σας, υποκριτές», ο Ισαΐας λέει στην εισαγωγή του. Ο Ιησούς χρησιμοποιεί τα λόγια του Ισαΐα που απίθυνε στους Εβραίους της εποχής του και τους λέει «Με τα λόγια σας μόνο τιμάτε το Θεό, γιατί η καρδιά σας είναι πολύ μακριά από τον Θεό». Αυτό με συγκλονίζει, αδερφοί μου. Εξετάζω τον εαυτό μου. Μήπως και εγώ με τα λόγια μου τιμάω τον Θεό και η καρδιά μου είναι μακριά. Δεν σας ωφελεί σε τίποτα η θρησκεία σας, γιατί είναι θρησκεία που απαρτίζεται από εντολές που εφρύβρανε άνθρωποι. Να ποιο είναι το αποτέλεσμα του πνευματικού καρδιογραφήματος των Φαρισαίων από τον Ιησού. Είστε υποκριτές. Οι εξωτερικές εκδηλώσεις των παραδόσεών σας παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτό που πραγματικά είστε μπροστά στον Θεό. Υπάρχει μεγάλο κενό μεταξύ του ότι εξωτερικά φαίνεστε ότι είστε και αυτού πραγματικά είστε. Μήπως, αδερφοί μου, αυτό είναι και το αποτέλεσμα του δικού μας πνευματικού καρδιογραφήματος σήμερα το πρωί. Μήπως υπάρχει ένα κενό, ας ζητήσουμε ο Θεός με το ελαιός του και τη χάρη του να το καλύψει και να μας βοηθήσει να μην έχουμε τέτοιο κενό. Μα θα με ρωτήσετε, αφού ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη έχει διατάξει αυτούς τους νόμους, γιατί ο Ιησούς κακίζει τους Φαρισαίους εδώ? Ο Θεός, θέλοντας να τονίσει μια πνευματική αλήθεια, διέταξε την εκτέλεση μιας τελετουργικής πράξης. Ο Θεός είναι αυτός που απαιτούσε από τους ιερείς μόνον να πλέουν τα χέρια τους και τα πόδια τους πριν να μπουν στη σκηνή του μαρτυρίου, στο ναό. Αλλά αυτή η πράξη είχε σκοπό να υπενθυμίσει στους ιερείς ότι είναι αμαρτωλοί άνθρωποι και χρειάζονται πνευματική προετοιμασία και καθαρισμό για να μπουν στην παρουσία του Θεού. Τα καθαρά χέρια και πόδια παραπέμπουν στην ανάγκη της καθαρής καρδιάς, χωρίς την οποία κανένας δεν μπορεί να μπει στην παρουσία του Θεού, κανένας δεν μπορεί να δει το Θεό. Αν και ο Θεός λοιπόν, για να τονίσει αυτή την πνευματική αλήθεια που είναι η ουσία, διέταξε την εκτέλεση ενός τύπου, με την πάροδο του χρόνου ο τύπος έχασε το πνευματικό του νόημα. Φτάσαμε να μιλάμε για τον καθαρισμό των χεριών και των ποδιών χωρίς καμιά αναφορά στην ανάγκη καθαρισμού της καρδιάς. Μάλιστα, μια δεύτερη απομάκρυνση από την εντολή του Θεού που έκανε η φαρισαϊκή παράδοση είναι ότι πήρε αυτό που ο Θεός διέταξε μόνο για τους ιερείς όταν θα μπαίναν στο ναό και το εφήρμοσε σε όλους τους Ιουδαίους. Έπρεπε όλοι να πλέουν τα χέρια τους και τα πόδια τους όταν μπαίναν στο σπίτι τους. Δέστε πόσο πολύ βαρύτερο είναι αυτό που ζήτησαν οι Φαρισαίοι από αυτό που ζητούσε ο νόμος του Θεού. Μια τρίτη απομάκρυση από την εντολή του Θεού είναι ότι σωρεύτηκαν παραδόσεις για το πώς έπρεπε να γίνει αυτό, πόσο νερό έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, πώς έπρεπε να τρέχει το νερό, πώς έπρεπε να κάνουν τα χέρια τους κτλ. Και μόνο όταν κρατούσες όλες αυτές τις λεπτομέρειες, τότε είχες τελετουργική καθαρότητα. Σιγά σιγά λοιπόν η πνευματική αλήθεια, την οποία είχε σκοπό να διδάξει αυτή η τελετή, ξεχάστηκε και πήρε το χαρακτήρα μιας θρησκευτικής άσκησης, χωρίς υποχρεωτικά κάποιος να νοιάζεται για το νόημά του. Το πνεύμα του νόμου καταπατήθηκε από μια τελετή που συνέχεια την καθαρότητα των χεριών και των ποδιών με την καθαρότητα της καρδιάς. Χάσαμε την ουσία και κρατήσαμε τον τύπο. Και κοιτάζοντας την κατάστασή τους, ο Ιησούς ξεσπαθώνει. Λοιπόν, μάθετε καλά ότι οι μαθητές μου δεν κρατούν τις παραδόσεις των πρεσβυτέρων, γιατί αυτές είναι εντάλματα ανθρώπων, παραδόσεις ανθρώπων. Και δυστυχώς, κοιτάζοντας τη χριστιανική ιστορία, σε πολλά άλλα σημεία έχουμε τέτοια φοβερή αντικατάσταση της εντολής του Θεού με την ανθρώπινη παράδοση. Η παράδοση πάντα κρατάει τον τύπο και χάνει το νόημα. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό για την βάπτιση, που μπερδεύει την τελετή με την πνευματική αναγέννηση που κάνει μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αυτό για την Θεία Ευχαριστία, με τη Θεία Κοινωνία, που μπερδεύεται η συμμετοχή των στοιχείων του άρτου και του ίνου με την αποδοχή, με πίστη του λυτρωτικού έργου του Χριστού. Δηλαδή έχουμε μια απλή συμμετοχή, νομίζουμε ότι αυτά απλώς μόνο τα στοιχεία μας δίνουν αιώνια ζωή και ξεχνούμε ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε το πολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Οι παραδόσεις μας απομακρύνουν από το Ευαγγέλιο και οι παραδόσεις δεν ικανοποιούν τον καρδιογνώστη Θεό, γιατί ο Θεός δεν μένει στους τύπους, δεν λέει «Α, το έκανες αυτό, εντάξει». Όχι. Αυτό το κάνουν οι Φαρισαίοι. Ο Θεός κοιτάζει την καρδιά μας. Στη Βασιλεία του Θεού, λέει ο Χριστός, δεν θα μπείτε με την τήρηση της παραδοσής σας. Μα ορθόδοξη είναι, μα ευαγγελική είναι, δεν ξέρω τι είναι. Καταντά ανώφελη λατρεία, μερικές φορές και φαρισαϊκή. Στη Βασιλεία του Θεού μπαίνουμε με την ολόκαρδη προσφορά της καρδιάς μας στο Χριστό. Να γίνει ο Χριστός Κύριος της ζωής μας. Αδελφοί μου, τι μεγάλος κίνδυνος για μας. Με την παράδοσή μας να τιμούμε τον Θεό, αλλά η καρδιά μας να είναι μακριά. Μήπως παρά την προσπάθειά σου να εκπληρώσεις τα καθήκοντά σου, τα θρησκευτικά, έχεις ξεχάσει ότι η πρώτη και κύρια εντολή είναι «Θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου». Θέλω να σε ρωτήσω, λατρεύεις τον Θεό με όλη την καρδιά σου? Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι οι τύποι. Μήπως η θρησκεία μας είναι ένα ψέμα, μια υποκρισία, αν δεν πιστευόμαστε καθημερινά τη ζωή μας τον Χριστό? Είπαμε λοιπόν ότι οι παραδόσεις δεν ικανοποιούν τον καρδιογνώστη Θεό. Δεύτερον, οι παραδόσεις μας όχι μόνο δεν ικανοποιούν τον καρδιογνώστη Θεό, αλλά μπορεί να ακυρώνουν και το Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε τα εδάφια 9 με 13. Τους έλεγε ακόμα, ωραία λοιπόν, παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να τηρήσετε την παράδοσή σας. Ο Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του να τιμωρείται με θάνατο. Εσείς όμως λέτε, αν κάποιος πει στον πατέρα του ή τη μητέρα του κορβάν, που σημαίνει ότι αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα το έχω δωρήσει στο Θεό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να κάνει κάτι για τον πατέρα ή τη μητέρα του. Έτσι ακυρώνεται το Λόγο του Θεού με τις διατάξεις που παραλάβατε και μεταβιβάζετε. Και κάνετε και πολλά άλλα παρόμοια. Εδώ, αδερφοί μου, έχουμε το δεύτερο μέρος της απάντησης του Ιησού στους Φαρισαίους. Πάλι ξεκινάει μια εισαγωγική φράση, μετά είναι βιβλικά τεκμηρωμένη και τελειώνει με την αντίθεση του Λόγου του Θεού με τις ανθρώπινες παραδόσεις. Εδώ ο Ιησούς κατηγορεί τους Φαρισαίους ότι ακυρώνουν το Λόγο του Θεού, παραβαίνουν την εντολή του Θεού χάρη των δικών τους παραδόσεων. Δίνει μάλιστα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Πώς το κάνουν αυτό? Η πέμπτη εντολή είναι γνωστή. Μιλά αρρητά για την ευθύνη των παιδιών να τιμούν και να φροντίζουν τις ανάγκες των γονιών. Βέβαια υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο όρκος μπροστά στο Θεό, η υποχρέωση αν κάτι υποσχεθεί στο Θεό να το εκπληρώσεις. Οι Φαρισαίοι λοιπόν ερμήνευαν έτσι το ένα νόμο του Θεού που να ακυρώνει τον άλλον. Κάποιος γιος μπορούσε να δικαιολογήσει την αμέλειά του στις ανάγκες των γονιών του με το να πει απλά κορβάν, δηλαδή να υποσχεθεί ότι θα αφιερώσει όλα αυτά με τα οποία θα βοηθούσε τους γονείς του στο ναό. Υπόσχομαι ότι αυτά τα προσφέρω στο ναό. Και έτσι αμέσως τον απάλασαν από κάθε υποχρέωση. Έλεγαν ότι ακόμα και μέσα στο θυμό του ο γιος πει κορβάν, ακόμα και αν το μετάνιωνε, πάλι δεν μπορούσε να βοηθήσει τους γονείς του. Έτσι οι Φαρισαίοι επέβαλαν τη δική τους ερμηνεία της υπόσχεσης για προσφορά στο ναό που ακύρωνε την εντολή του Θεού που ήταν η μέρημνα των γονιών τους. Μάλιστα ήταν τόσο βολική αυτή η παράδοση που θα μπορούσε κάποιος να πει κορβάν και να απαλλαγεί από την υποχρέωση προς τους γονείς χωρίς να προσφέρει καν αυτό που υποσχέθηκε στο ναό όσο ζούσε. Δηλαδή είναι σαν να πει το γράφω στο ναό με τα θάνατο να σπάει εκεί. Δηλαδή ούτε καν τη θυσία αυτή την έκανε όσο ζούσε. Οι Φαρισαίοι όμως δεν διέκριναν ότι ο νόμος του Θεού έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τις υποσχέσεις των ανθρώπων. Καμιά υπόσχεση του ανθρώπου δεν μπορεί να ακυρώσει τον νόμο του Θεού. Έπρεπε έτσι να σκεφτούν και να μην ακυρώνουν την εντολή του Θεού. Ο Ιησούς αντιδιαστέλει ξεκάθαρα την εντολή και το λόγο του Θεού από τη μια με τις παραδόσεις και τα ανθρώπινα κατασκευάσματα από την άλλη. Μπορούμε να φανταστούμε μετά από αυτό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι να φεύγουν οργισμένοι πίσω στην Ιερουσαλήμ και να πούνε «Του πρέπει θάνατος, γιατί απορρίπτει την δική μας Άγια Ιερή Παράδοση». Αλλά οι παραδόσεις των ανθρώπων όχι μόνο δεν ικανοποιούν τον καρδιογνώστη Θεό, όπως είπαμε πρώτον, αλλά δεύτερον, ακυρώνουν και το Λόγο του Θεού. Σε όποιο δικό μας έθιμο ή τύπο ή παράδοση δώσουμε την ίδια αξία με το Λόγο του Θεού, το αποτέλεσμα είναι να καταστρατηγήσουμε τελείως το Λόγο του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού δεν μας φέρουν οι δικές μας παραδόσεις ή τύποι, αλλά η υποταγή μας στο Λόγο του Θεού και η πίστη μας στο Ευαγγέλιο. Μήπως και εμείς ακυρώνουμε το Λόγο του Θεού εξαιτίας κάποιας υπερβολικής μας σημασίας που δίνουμε στην παράδοση? Οι παραδόσεις μας όχι μόνο δεν ικανοποιούν τον καρδιογνώστη Θεό και μπορεί να ακυρώνουν το Λόγο του Θεού, αλλά τρίτον, οι παραδόσεις μας μπορεί να μην έχουν καμιά σημασία στην πνευματική ζωή. Κοιτάξτε μαζί μου τα εδάφια 14 με 23. Φώναξε πάλι ο Ιησούς τον κόσμο κοντά του και τους είπε: «Ακούστε με όλοι και καταλάβετε το. Τίποτα από αυτά που απ' έξω μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο. Αυτά όμως που βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο, αυτά τον κάνουν ακάθαρτο. Όποιος έχει αυτιά να ακούει, ας τα ακούει». Όταν απομακρύθηκε ο Ιησούς από τα πλήθη και μπήκε σε ένα σπίτι, τον ρώτησαν οι μαθητές του: «Τι εννοούσε με αυτό που είπε?» Τους απάντησε: «Και εσείς ακόμα δυσκολεύεστε να καταλάβετε? Ακόμα δεν καταλαβαίνετε πως κάθε τι που απ' έξω μπαίνει μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο? Δεν μπαίνει στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά του και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο». Λέγοντας αυτό, ο Ιησούς θεωρούσε όλα τα φαγητά καθαρά. «Ό,τι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο», τους έλεγε ακόμα, «εκείνο τον κάνει ακάθαρτο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ακολασία, φθόνος, βλαστημία, λαζονία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακάθαρτο». Οι παραδόσεις μας μπορεί να μην έχουν καμιά σημασία στην πνευματική ζωή. Ο Ιησούς ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Αντίθετα από τους Φαρισαίους που δίδασκαν ότι τα ακάθαρτα τελετουργικώς χέρια και ότι κάποιες τροφές κάνουν τον άνθρωπο ακάθαρτο, ο Ιησούς διακηρύττει ότι τα εξωτερικά πράγματα, τα χέρια, τα φαγητά δεν μολύνουν τον άνθρωπο. Αυτό είναι το κέντρο βάρος ολόκληρης της περικοπής μας. Ο άνθρωπος δεν μολύνεται από τι θα φάει, πώς θα φάει, με ποιον θα φάει. Όλα αυτά στα οποία επικεντρώνουν οι παραδόσεις. Η πηγή της πνευματικής μόλυνσης είναι η καρδιά του ανθρώπου και όχι το ακάθαρτο φαγητό ή τα ακάθαρτα χέρια. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι η καρδιά του, το κέντρο της πνευματικής του προσωπικότητας. Η πηγή της πνευματικής και ηθικής συμπεριφοράς. Από εκεί ξεκινούν οι σκέψεις μας, οι αποφάσεις μας, οι πράξεις μας. Να ποιο είναι το πρόβλημά μας, όχι τύποι μας, αλλά η καρδιά μας. Αυτό διακηρύττει ο Ιησούς, όχι στους Φαρισαίους μόνο, που απάντησε πιο μπροστά, ούτε στους μαθητές που τον ρωτούν μετά, αργότερα, αλλά στον όχλο, στον κόσμο ολόκληρο. Και αυτό παραπέμπει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το μήνυμα του Ιησού σε όλους τους ανθρώπους. Με τα λόγια αυτά ο Χριστός σημειώνει, ο Μάρκος, για τους αναγνώστες του, ότι ο Ιησούς διακήρυξε καθαρά όλα τα φαγητά. Έχουμε μια επανάσταση εδώ. Πολύ αργότερα, μετά από αρκετή συζήτηση, η πρώτη εκκλησία συνειδητοποίησε ότι οι διατροφικοί κανόνες και νόμοι εκτέλεσαν τον σκοπό τους. Ήτανε για να διαχωρίζουν τους Ιουδαίους από τους εθνικούς και δεν ισχύουν πια, τελείωσαν. Έτσι η διακήρυξη αυτή του Ιησού στην πραγματικότητα γκρεμίζει τη διάκριση Ιουδαίου και εθνικού μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει τέτοια διάκριση. Ο νόμος δόθηκε στο λαό Ισραήλ μετά από την απολύτρωσή του από την Αίγυπτο. Άρα ο νόμος δεν είναι το μέσο σωτηρίας του Ισραηλίτη, αλλά το προνόμιό του ως σωσμένο από τη χάρη του Θεού. Όταν ο Ισραήλ ζούσε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, εκπλήρωνε τον προορισμό του να είναι το φως των εθνών και ο Θεός τον ευλογούσε. Ο νόμος λοιπόν δεν ήταν ένας εξωτερικός φαρισαϊκός καταναγκασμός. Ο νόμος ήταν η ανταπόκριση της πίστης και της υπακοής με χαρά στη σωτήρια διαθήκη του Θεού, της χάρης του Θεού στη ζωή του. Μέσα όμως στον φαρισαϊκό Ιουδαϊσμό ο νόμος είχε παρερμηνευθεί και είχε γίνει ένα νομικιστικό μέσο σωτηρίας. Οι μαθητές ζητούσαν κατηδίαν επεξηγήσεις μετά από τον Ιησού. Τι εννοούσε όταν είπε ότι δεν μολύνει τον άνθρωπο τα εισερχόμενα αλλά τα εξερχόμενα? Ξέρετε, αυτή είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές, καταπληκτικές ρίσεις στην ιστορία των θρησκειών. Ο Ιησούς στοχεύει την καρδιά, δείχνει την καρδιά και ανατρέπει όλες τις θρησκείες. Ο Ιησούς τους επιπλήττει που δεν κατάλαβαν. Έπρεπε να το είχαν καταλάβει. Μας εξηγεί ότι το πεπτικό σύστημα, το σύστημα επεξεργασίας ή στροφής, δεν είναι υπεύθυνο για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Εκείνο που μολύνει τον άνθρωπο είναι αυτά που ξεκινούν από την αμαρτωλή καρδιά του. Οι αμαρτωλές σκέψεις, οι σχέσεις, οι κλοπές, οι φόνοι, οι μοιχείες, οι πλεονεξίες, οι πονηριές. Μας πιάνει σε όλα. Ο δόλος, η ασέλεια, η ακολασία, η ζήλια, η βλαστήμια, η υπεροψία, η αφροσύνη. Αδελφοί μου, η καρδιά μας είναι η πηγή της μόλυνσης. Και δεν μπορεί αυτό κανένας τύπος, καμιά τελετουργία να καθαρίσει την καρδιά μας. Οι Φαρισαίοι κάθε εποχής ασχολούνται με τα εξωτερικά και αμελούν την εσωτερική κατάσταση της καρδιάς μας. Και εμείς ως Ευαγγελικοί, ο δικός μας Ευαγγελικός Φαρισαϊσμός, έτσι σε λαμπρές ημέρες, κολλώντας τα εξωτερικά, συζητήσεις επί συζητήσεων, για το παντελόνι στη γυναίκα, για το make-up. Μέχρι και φέτος μια εκκλησιαστική σύνοδος εδώ στην πατρίδα μας κουβέντιαζε αν επιτρέπεται να δίνουν κοινωνία σε γυναίκες με βαμμένα μαλλιά. Φτάνει πια, έλεος λέει ο Χριστός. Ας δώσουμε ένα τέλος στον φαρισαϊσμό μας. Ας ακολουθήσουμε τον Χριστό. Ο Ιησούς δεν καταλύει εδώ τον νόμο που δόθηκε από το Θεό, αλλά την ιδέα ότι οι αμαρτωλοί άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν πνευματική καθαρότητα μπροστά στο Θεό μέσω της διαφύλαξης κάποιων θρησκευτικών τύπων ή κανόνων. Στην πραγματικότητα όλοι οι θρησκευτικοί τύποι και κανόνες είναι ανίκανοι να καθαρίσουν την ακαθαρσία της καρδιάς μας που καθαρίζει μόνο το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος αποδέχεται με πίστη τον σωτήρα του, με πίστη τη σωτηρία του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Να γιατί η θρησκεία των τύπων της παράδοσης είναι ανώφελη, είναι εξωτερική αδελφοί μου και δεν αγγίζει την καρδιά. Το μόνο που παράγουν αυτά τα πράγματα οι τύποι είναι σεμνούς φαρισαίους. Μας κάνουν αξιοσέβαστους υποκριτές. Να γιατί ο Κύριος λέει μακάριος έχουν καθαρή την καρδιά γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Να γιατί η θρησκεία μας φτάνει στο σημείο πολλές φορές να είναι βέλγμα στον Θεό. Φταίει η υποκρισία μας. Να γιατί μπορεί ο Θεός να μην υποφέρει τις θρησκευτικές μας εκδηλώσεις. Αυτές θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της πίστης μας. Να είναι η εκδήλωση της πορείας μας στη σωτηρία. Όχι τα μέσα μας να πετύχουμε τη σωτηρία, ούτε τα τεκμήρια του φαρισαϊσμού μας. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των παραδόσεων της θρησκείας, παρά με την αληθινή μετάνοια και την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το μόνο μέσο σωτηρίας είναι η πίστη στο Χριστό. Ούτε οι παραδόσεις, ούτε οι τελετές, ούτε τα καλά έργα, ούτε η εκπαίδευση, ούτε η τέχνη, ούτε η κοινωνική μεταρρύθμιση, ούτε ο πολιτισμός. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει την καρδιά του ανθρώπου, παρά μόνο η αναγέννηση δια του Αγίου Πνεύματος με τη μετάνοια και την πίστη στο Χριστό. Και θέλω να σε ρωτήσω, την έχεις αυτήν? Έχεις μετανοήσει τις αμαρτίες σου? Έχεις δεχθεί με πίστη το Ευαγγέλιο? Έχεις κάνει σωτήρα στον Χριστό? Είναι ο Κύριος της ζωής σου? Η καρδιά μας είναι απατηλή, σφόδρα διεφθαρμένη, λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να μας πάρει την παλιά μας καρδιά και να μας δώσει μια καινούρια. Και αυτό το κάνει στην αναγέννηση. Με το να κρατάς τις παραδόσεις σου δεν ικανοποιείς τον καρδιογνώστη Θεό, που βλέπει την καρδιά σου. Ίσα ίσα υπάρχει ο κίνδυνος οι παραδόσεις σου να ακυρώνουν το Λόγο του Θεού, γιατί δίνουν έμφαση εξωτερική και όχι εσωτερική. Με το να κρατάς τις παραδόσεις σου δεν κερδίζεις τίποτα, γιατί αυτά δεν έχουν σημασία στην πνευματική ζωή. Αυτά μας είπε ο Λόγος του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνουμε με την τήρηση της θρησκευτικής μας παράδοσης, αλλά με την ολοκληρωτική παραχώρηση και προσφορά της καρδιάς μας στον Χριστό. Άραγε, κατάλαβες ότι όλες μας οι παραδόσεις μας δεν είναι θεϊκή αποκάλυψη, αλλά είναι πολλές ανθρώπινες συνήθειες και υπάρχει ο κίνδυνος να σε σκοτήσουν το θέλημα του Θεού? Μήπως έχεις μπερδέψει το εξωτερικό με το εσωτερικό, το σύμβολο με την πραγματικότητα, τον τύπο με την ουσία, την παράδοση με την καρδιά? Τι να τις κάνει ο Θεός τις εκφράσεις της λατρείας μας? Όταν ερχόμαστε, ψάλουμε, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, προσφέρουμε και δεν έχουμε παραχωρήσει ολοκληρωτικά την καρδιά μας σε εκείνον. Ο Θεός θέλει την καρδιά μου τώρα. Ο Θεός θέλει την καρδιά σου τώρα. Ούτε τους τύπους σου, ούτε τις προσφορές σου θέλει. Την ώρα αυτή, ο μεγάλος καρδιογνώστης διερευνά την καρδιά σου. Άραγε, την έχεις προσφέρει σε αυτόν ολοκληρωτικά? Συγχώρεσέ με, Κύριε, για τον φαρισαϊσμό μου. Βοήθησέ με να δω την ανάγκη μου πρώτα, αντί να βλέπω τις ελλείψεις των άλλων. Ελέησέ με τον αμαρτωλό. Σκότωσε τον φαρισαίο μέσα μου. Μήπως η καρδιά σου είναι μακριά από τον Θεό, που τον τιμάς με τα χείλη σου? Γιατί τώρα δεν ανοίγεις την καρδιά σου στον Χριστό να τον δεχθείς σωτήρα σου παντοτινό? Γιατί τώρα δεν αφήνεις τον Θεό να σου δώσει μια νέα καρδιά, μια νέα ζωή, μια νέα αρχή? Αλήθεια, γιατί? Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Αμήν.